Diyar Adatlıq Radiosu. Akşamlıq hayırlı olsun, qadırlı dinleyiciler. Şun 2015 yılın 1 iyuni, heptanın duşenme günü, Pragdaq Studio'da sizbilen men Sahra. Şun kavarlar günlülü gepleşimidin esası böyle günü. Ortiyetin daşar işler ministeri Kremlin Evropa Birleşiğinin siyasetçilerinin Rusya girmeni qadığın ediyen Qarasanov varada gün vatarın eden tanqitlerini reddetti.
Как я понимаю, нас обвиняют в том, что мы составили...
Demirgadaq Uwansanın Gunnu velayetinde hukuksuzluk şertlerinin yaramazlaşandığını bu velayetin hakimi tasdikledi.
Amaliyat dar Waziristan Şamali düşman istikamatı şamal az tariqi Badakhshan harakat kadar.
Britaniyalı siyahatçı Türkmenistan naqı çeklendirmeler tevapli avada siyahatçılık doğulunun gün vatarlı siyahatçıların ünsünü çekmeyendiğine diyar.
It's very difficult for a foreign visitor to judge a barter.
Daşo zelaytının kəvir badırlarında çağırların arağı sürüp ağır yük daşayanlığı aydılıyar. Gepleşimizde şöbeylik mağlumatları eştirmeyesi inan şart. Önmüdeki yarım saatin devamında studiyoda siz bilen men Sahrav olurum. Havarlar günlülü gepleşimde başlamazların günün tədəlikleri bilen tanış olun. Rusiyanın daşarı işler ministerinin ornatarı Alexey Mishkov, Kremlin Evropa Birleşiğinin siyasetçilerinin Rusya girmeğine qadığını edin, Qarasanov varada günvatarın edin tanqitlerini reddetti. O, Evropa Birleşiğine ağda 17 yurtdan 89 siyasetçiye karşı girdilen qadığınçılığın siyasi maqsatlı değerliğini aytti. Mishkov'un aytmağına ora Evropa Birleşiğinin Kremli yiti tanqit edin şahslarına karşı girdilen bu Qarasanov'un yeke tek maqsadı, şol sanovda adı geçen adamların durmuşunu birneme yengletmekten var. 2014 yılın Mart ayında Rusya'nın Krim seyitini anayaks etmeyi ve Gunnor Ukrayna'daki Rusya taraftar separatistlere qolluq vermeyi ile bağlanışıklı Moskva ile Gunvatar'ın arasındaki qatnaşıklar darkınlaştı. Şol bir vatın ödüne Evropa Birleşiği orsiyetli ve Rusya taraftar Ukraynilerin 151 sansına karşı sanksiyaları girdipti. 1-ci yunda Saud Arabistanının liderliğindeki uruş uçurları Yemen'in İran tarafından gol dönüyen Huti pitneçilerine karşı yurdun demir adığında merkezinde ve gün orta bölüklerinde hova darbalarını amala aşırıp başladılar. Yemen'in demir adığına edilen hova hücumları Saud Arabistanının serhet yakasından Şayi Huti pitneçilerinin kontrolünaki Sada velayetine edilen artilleri okları bilen bilelikte amala aşırılıyor. Saud Arabistanının liderliğindeki koalisyanın Yemen'deki hova darbaları yurdun prezidenti Abdurrahman Rabu Mansur Hadi'nin hükümetini qaytadan dikeltmek maqsadı bilen Mart ayında başlanıbdı. Hazırkı vaqtda Saud Arabistanında qaçqaqlıqda yaşayan Prezident Hadi Mart ayında Yemen'in paytaxtını terk edibdi. Birleşen Ştatların yukarı dereceli resmisi Katar Taliban'ın 5 liderine karşı girdilen siyahat qadağınçılığını vaqtlayın uzoltmağı kavul etdi dedi. Taliban hareketinin gurun edilen 5 lideri ele salınan Amerikan serjantı Bov Bergdaxlı tussoğluqdan boşaltmaq şartı bilen geçen yıl Birleşen Ştatların Kuba'daki Guantanamo türmesinden azatlığı qoy verilibdi. 31 mayda Gunvatar Metbuotunun Amerikan resmisine salgılanıp beren mağlumatında gurun edilen siyahat qadağınçılığı uzoq möhletleyin çözgütler üçün geçirilen diplomatik gepleşikler tamamlanan çasaklanıp qalır deyilir. 2014 yılın may ayında Bergdaxlın tutsoğlar bilen alış-çalış edilmeğine layıklıqda Taliban'ın 5 liderine karşı girdilen siyahat çeklendirmesinin 1. yunda tamamlanmağına araşılıyadı. Amerikan resmisi bu mesele doğrusunda özünün köpçülüğü mağlumat vermeye ıhtiyarının bolmanlığı sebeple adının köpçülükte ağzılmazlığını soradı ve önkü tutsoğların əhlisinin hazır kıvaqda Katar'da yaşayanlığını aytdı. Uwasanın gün ortasındaki Jalalabad şehrinde Taliban hareketinin 5 savaşçısı polisiyanın cay toplumuna girmeye sinanşan mahal öldürüldü. Bu hücumun başında canından geçen savaşçıların biri bombalı ulağı ile binanın girilgesine hücum etti. Uwan resmilerinin veren mağlumatına göre bombalı ulağın partlamağı neticesinde 9 Uwan polisiyası yaralandı. Nangarhar velayet polisiyasının başlığı Fazal Ahmet Şırdad'ın aytmağına göre polisiya ofiserleri canından geçen hücumçudan başka hem 4 savaşçıyı atı öldürüp ve bir sahasını tutsak ediptirler. Şırdat 1. iyunda edilen bu hücumda polisiya savaşçılardan AK-47 kısımlı tüpengleri, reaktiv granatamiyotları ve el granatlarını ele sallı diyer. 3.5 saat çemesi devam eden bu hücumun cevapkarçılığını Taliban hareketi öz üstüne aldı. Qadaqstanın Baykanur kosmos stansiyasının resmileri 1-ci iyunda bu merkezin dörüdülerinin 60-cı yıl dönümünü belleyerler. Bu sene münasibetli davaralar Baykanur Medeniyet Merkezine geçirilen davaralar ile başlap akşamara geçirilecek konsert davarası ile devam eder. Baykanur kosmos stansiyası Sovet Soyuzu'nun R-7 kısımlı kontinentarı balistik raketasını sinagdan geçirmek için niyetlenen merkez hükmünde 1950-ci yıllarda kurulubdu. Bu merkez resmi taydan 1955-ci yılın 2-ci iyununda yani Sovet Qorunmaq Ministerliği bu sinag merkezini resmi taydan açmak varada buyruğu qoloyan mahalı açılıbdı. Baykanur kosmos stansiyasından sinag maksatlı ilkinci balistik raketi 1957-ci yılın 15-ci mayında uçurulubdu. Hormatly dinlejiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyzda olar taýýarlap, diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Taýdanlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäris. Ortiyetin Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov, Moskvanın Evropalı 89 siyasatçı, yani Kremlin tanqidçilerine karşı siyahatçılık qadağınçılığını girdiğinde var adı Evropa Birleşiğinin eden tanqidini 1-ci iyunda reddetti ve onu akılsızlık deyip atlanırdı. Bu var adı kardeşim Gödölün tayarlan genişrak mağlumatın bilelikte dinlelen.
Ortiyetin Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov, Moskvanın Evropalı 89 siyasatçı, Yani Kremlin tanqidçilerine karşı siyahatçılık qadağınçılığını giyirdenligi barada Evropa Birleşiginin eden tanqidlerini ret edip 1-nji iýunda çykyş etdi we onu manysyz diýip atlandyrdy. Sergey Lavrov 1-nji iýunda Moskwada Italiyanyň daşary işler ministri Paolo Gentiloni bilen geçiren birlikde hökümet bolat konferensiýasyndaky çykyşynda "Meniň düşünşime görä bizi Ortet Federasiýasyna girmegi qadağan edilen şahslaryň sanawyny eden etdilikli hiç bir esas bolmazdan düzmekde aýplaýarlar şol bir wagtda Evropa Birleşigi tarapından ähli kadrlaryň berza edilenligi, ýagny sanawa girdilen her bir ortiýetliniň muňa munatyp bolanlygy aýdylýar. Bu logikanyň manysyzlygyny düşündirmegiň özi hem oňaýsyz, sebäbi bu halkara kadrlaryny öz siýasy islegiň esasynda ýoýmak synanşygydyr diýip Lavrov aýtdy.
Подменить международное право собственными политическими пристрастиями.
Лавров Карасановын Крымын аннексия edilmegi we gündogur Ukrainada orsiyetçi separatistlerin goldanmagy bilen baglylykda Kremli tanqid edýän Ýewropalylara garşy tiýaty aralyş diýilen çakdamalardan ýüz öwürdi. Ol Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryny şol sanda 151 sany orsiýetliniň hem orsiýetçi Ukrainlaryň hasaplaryny döndürmek we olaryň siýahat etmegine gadagançylyk girizmek ýaly çäreleri siýasat bilen baglaşdyrdy. Evropa Birleşiginiň daşary siýasat öňçüsi ýol başçysy Federika Mogherini 30-njy maýdan çykyşynda Kremlin gara sanawyny dowlulygyny edenetdilikli we adalatsyz diýip atlandyrdy. Mogherininiň metbuat wekili Maya Kosiančič 1-nji iýunda Brüsselden çykyşynda şeýle diýdi. 89 adamyň adyny öz üçin alýan sanaw Ortiýetiň häkimetleri tarapyndan ýaýradyldy. Bu karara gelinmeginiň kriteriýalarynyň kanuny esaslary barada bizde ýeterlik maglumat yok, ema biz diýen şunlaryndan açyk aýtdyk. Biz bu çäreni aýratyňam düşündürüşiň hem aýdyňlygyň bolmazlygynda eden etdilikli we adalatsyz diýip hatap edýäris. Raýatlaryna täsir ýetirilen agza döwletleri bilen biz ýakyn ara gatnaşykda.
We are in close contact with the member states of those nations affected in particular.
Diýip Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat öňçüsi ýol başçysy Federika Mogherininiň metbuat wekili aýtdy. Munyň öňü sirasynda Ortiýetiň daşary işler ministriniň orunbasary Aleksey Meşko hem Kremlin Evropa Birleşiginiň agza 17 ýurtdan 89 siýasatça garşy girilen gadagançylygyň siýasy maksatly däldigini aýtdy. 2014-nji ýylyň mart aýynda Ortiýetiň Krim ýarymadasyny anneks etmegi we gündogur Ukrainadaky Ortiýetçi separatistlere goldaw bermegi bilen baglanşykly Moskwa bilen günbataryň arasyndaky gatnaşyklar dartgynlaşypdy. Evropa Birleşigi Ortiýetliläriň we Ortiýetçi Ukrainlaryň 151 sanysyna garşy sanksiýa girdipdi.
Kardeşim gözölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Havarlar günnelik gepleşigimizde goňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Demirazyk Owansanyň Gunnuz welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň ýaramadlaşýandygyny bu welaýatyň häkimi tasdiklady. Häkim Muhammed Omar Safiniň aýtmagyna görä, daşary ýurtly söwüşçiler Pakistandan Badaghşanyň üstü bilen Gunnuza barýarlar. Şeýlede ol merkezde Aziýa söwüşçileriniň tutuş Demirazyk Owansany wehim salýandygyny belleýär. Demirazyk Owansanyň Gunnuz welaýatyna howpsuzlyk şertleri barada Kawla Kawaçymy Şamirdan Gulumradynyň berjek maglumatyny dinläliň.
Kunduz vilayatında xopsuzlyk şertleri qadalaşman gelýär. Demirgazyk Gündogara Awganistanyň bu vilayatında ýagdaýyň henizem dartgylydygy aýdylýar. Munyň şeýledigini Kunduz vilayatynyň häkimi Muhammed Omar Sapi hem boýun aldy. Dasary ýurtly jeňçileriň Pakistandan Badaghşan arkaly Kunduza gelýändigini häkim ma'lum etdi. Merkezi Aziýaly militanlaryň tutuş Demirgazyk Awganistana we hem salýandygyny Kunduzyň häkimi belläp geçdi.
عملیات در وزیرستان شمالی دشمن استقامت شمال از طریق بدخشان حرکت کردند.
حکیم ایدشیچه قندودون اوچه تراوانده اسلام دولت آتلی توپرن اغزالری یرلشیبدیر. Olaryň arasynda Merkezi Aziýaly jeňçilerem bar. Özbegistanyň İslam hereketiniň agzalary Merkezi Aziýa ýurtlaryna girmek isleýär. Gündüz vilayatynda 2000 töweregi jeňçi hereket edýär. Gördepe daşda artçy we çardery atly etraplarda daşary ýurtly jeňçileriň merkezi bar. Awgan güýçleri daşary ýurtly jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Öňki meýdan komandirleri hem Talibana we İslam döwleti atly toparyň jeňçilerine garşy göreş üçin ýene eline ýara galdy. 1000 golay yerli yaraqlay jeňçilere garşy göreşde awgan güýçler bilen hyzmatdaşlyk edýär diýip Muhammed Omar Sapi aýtdy.
Kunduz kalb-ı şamalas başumuly Daesh kuwatay mukhtalifi xariji ki IMU ya mujahidini Uzbekistan
Gündogara Awganistanyň Ningarhar vilayatynyň etraplaryny İslam döwleti atly toparyň jeňçileri iýeläpdir. Bu vilayatda talip jeňçiler bilen İslam döwleti atly toparyň arasynda ençemegedek çatışgam boldy. Ningarhar vilayatynyň vilayat kengeşiniň agzasy deputat Zebihullah Zemarayň aýdyşyna garanda Ningarhar vilayatynyň ençeme etrabynyň talip ýaraglary gaçyp çykypdyr. Olaryň ýerini İslam döwleti atly topar iýeläpdir. Ningarhar vilayatynyň 6 etrabynda jeňçileriň ak baýdagy indirip gara baýdak galdyrandygyny deputat aýdýar.
Dom Khalif wa Sawal al-Dawlat Armans de Jangun Nawrusta Sarasbin Baraguna chede Amarat Porizan mansub garna Khatashul Tur Baraguna de Khshu Jazan Daesh Pore mansub gedi.
Gündüz vilayatynyň häkimi Muhammed Omar Sapi bolsa, bu vilayatda talip jeňçileri bilen İslam döwleti atly toparyň arasynda oňuşmazlygyň ýokdugyny aýtdy. Jeňçileriň awgan güýçleriniň üstüne bilelikde hüjüm edýändigini ol öňe sürdi. Şoňa garamazdan Merkezi Aziýaly jeňçileriň özlerini İslam döwleti atly topara tabyn dip eglan edýändigini Gündüz vilayatynyň häkimi aýtdy.
Her joýda ki talip astar deruja Daesh hem müşterekdir. Şamal wagty ki Daesh megen ba manay mujahidin Uzbekistan Çeçini ha.
Soňky günlerde günmatar Awganistanda hem howpsuzlyk ýaramazlaşdy. Prezident Gani şu gün 1-nji iýunda Herat welaýatynda eden çykyşynda jeňçileriň Demirgazyk we günmatar Awganistany uruş meýdanyna urmak isleýändigini aýtdy. Ýöne awgan güýçleriniň oňa ýol bermejekdigini prezident Gani belläp geçdi. Günmatar Awganistanda awgan güýçleriniň jeňçilere garşy göreşde üstünlik gazanandygyny prezident Gani alkyşlady. Emma Gunmatar Awganistanda jeňçileriň barha güýçlenýändigini yerli ýaşajylar aýdýar. Badyghis welaýatynyň bir etrabyny arada jeňçiler basyp aldy. Gunmatar Awganistanyň Badyghis welaýatynyň 3 etraby, Herat welaýatynyň 3 etraby Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda jeňçileriň hereket edýändigi barada maglumat berilýär. Şaýmerden Olum Rady, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizde türkmen sanyny değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Yakynda energiýa öňçe belli ekspert Plat jurnalynyň ozalky redaktory John Roberts türkmen sanynyň awaza tiýahatçylyk dolanyny gurnulan Newit Gaz konferensiýasyna gatnaşdy. Azatlyk radiosu John Roberts bilen söhbetdeş bolup, onuň awaza tejribeleri bilen gyzyklandy. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Джон, бір нәчі ұнымынан одол, сіз Түркмен саның авады сияхатчылық золуынна болдыңыз. Түркмен хәкіметлері оны дейсен махаватландыр алар. Бұй ер туристік золуқ хүкмінде сізді нәхіл тәсір алырды.
It's very difficult for a foreign visitor to judge of Arthur.
Тәшәрүрдле бир үчен авазы барыды бер дәдә әйтмәк кыйын дәшәймәсе, ул авадан берер. Әмма мен барынымда динҗилыш мәүсеме һиниз башламанды. Нира сәресен авадан мехман ханары гүзең дәшәрде. Яхта клубы, хоузлар ва су спортына гөнектерлән мәркәзләр бар икән. Әмма гәделәнчә гәлән атамлары душ келмәдем, сәбәби хәзер динҗилыш мәүсеме башламандыр. Шуның өчен ул дескәләрдән адамларның ня хилеп һайдаланганлыгы барыдә бер дәт әйтмәк кыйын. Мен мехман ханаларның улы бер бөлегенең хөкүмәте дәгешле идаралар тарапындан өз ишкерлерінің динч алмағы үшін құрнылығыны білерін. Шоның үшін мен Улақан мейхман ханаларың бош етандығыны көрдім. Ауазада менің қатнышан еғнағыма қатнышма үшін баран адамлерді яймасан, мен шол ерді болынымда бізден бәшіға хич кім йоқты.
You don't really know how the resort as a whole functions.
Ауазада шол мейхман ханалардан башы туристлерің үнсіні чекәйдік нәмелері дұш еліңіз.
Outside, you've got the Caspian.
Yeah.
You've got some lovely beaches. I walked along the
Elbette awaza hazarın qırasında yerleşir. Dengizin qırasındakı plajlar qatı owadan qurulubdur. Men şol yerde gedelen jetdim. Kafeler qurulubdur. Ingazından bir qowy naharxana duş geldik. Emma gedelence baran adamlar bolmansan bu zoologun dinjalış günlerinde nähili bolyandygyny göz getirmek qat qiyin. Men mehmanxanada otağımın balkonuna çıkıp da şarik sinedenimde oğudun huvuzlar su sportu bilen meşgullanmak için kurulan deskalar gözüme ilerdi. Dincalış mevsimlerinde şol deskalarda çağaların oynayandığını, uluların olsa suğun kurasında dincalıp yatyandıklarını çaklasa oluyor. Edil hazır adamlar gözüme ilmensen bu düne menin çaklamalarım.
Sunbathing, you could imagine them going out to the beach, but it was all imagination.
Яңы мен авадада динжалмаға баранды үшін судан баша нәхіл мүмкіншіліклер бар дейін сору вердім. Ені шол тема долуын айсақ. Авада динжалмаға баран адамлар суды юзмектен, су спортынан баша нәмелер білен мешуланып білерлер.
I think we're at the stage in which the Turkmens can consider what they should do in the future. Desert track.
Түркменистана туристларын үнсіні чекмек үшін edip olacak işler var adı gürün etsek, onda men düye ve at yarışlarını kurunap, turistlerin ünsini çekip olacaktığını fikrediyarın. Bu maksat için yurdun her yerinde DNA'lı deskalar kuruluptur. Turistlerin ünsini çekmek için şunun yağlı proyektör kullanılmalı. Turistler Türkmenistan'a nevitkaz yataklarını görmek için varmazlar. En esas zat Aşgabat su turizmini östürüp bilir. Meselen yahtı sportuna üns verip olur. Munun nähili amala aşağı yerli ilatın bu zatlar bilen nä derecede qızıqlanyandygyna bagly bolar. Edil häzirki gün Türkmenistanyň turizm podagy gaty kontrollü ýagdaýda ýöredilýär. Gün batarda bolşy ýaly pasportyňy eliňe alyp, gel şu gün deňizin gyrasynda diýince almagy gideýin diýip apaň saat ýola çykyp bolmaýar. Türkmenistan muny ýola goýmak başarmaly.
The sort of classic western idea of let's all go off to the seaside and have a good time.
Avadanın turistik zoluğu hükmündeki gelecek varıdı gürrün edenmizde. Kavir daşarı yurtlular Türkmenistan'a vize almağın katı kıyındığını, onsan nähil deskalar kurulsa da adımların köpçülükleyin avada barmak mümkünçlüğünün yoktuğuna idealar.
Well, I agree. I mean, I think this is the problem.
Elbette siz bilen alalaşyarın, bu ulukhan problema. Eger siz konferensiya qatnaşmak ya belli bir iş üçin baryan bolsanız, viza almak mümkin. Elbette turistik vizani hem alıp bolyar, emma ol qatı qiyinlik bilen alınyar. Eger turist hükmünde Türkmenistan'a barjak bolsan, belli bir planın bolmalı. Turistlerin gün basar Yorupada edişleri yali, eline pasportun alıp menin Avustriya gidesim geliyar. Ya men Fransiya gidecek, ya men Bulgariya gidecek deyip, biletini alağı da yola çıkıverip bolunok. Yurda baran son hem men bu şehre gidecek, ol şehirde bu zadı görecek deyip yola çıkıp bolunok. Bu yurtta ehli zat planlı yağdaydı amal açılıyar.
It's not a casual place where you can decide to go out at the last moment and go and see something.
Siz avada bilen bir hatırda ençime dinçalış merkezlerine bollanız. Gelecek dinçalış mevsiminde maşalağınızı Türkmenistan'a ekitmek isleniniz bağ mı?
The answer is that you could take very small children.
Türkmenistan'a su sportu bilen kızıklanan çağlarınızı ekitip bilersiniz. Ullar bolsa avada da bolanda deniz yakada belki kitabı okumak bilen meşgul olup bilirler. Emma güymenme için o diyen mümkinçilik yok. Ema Avrupa'da ya Orsiyet'in ulu şehirlerinde yaşayan İslendik doğru bak maşgılanı gözünde tutubaydanımızda avaza baranda oların yüzveyiz olayacak en esas probleması arağıtnaşı bilinmeli olur. İnternet arağıtnaşı diysen kıyın. iPhone, iPad yalı kurallar arkalı mudama bir bilen arağıtnaşıkta bulmağı ürünşen çağılır, yaşlar avaza baranlarında arağıtnaşıgın kıyınçılığından yana değerler erler.
Energiya boyunca belli ekspert, Plus jurnalının ozolqı redaktori John Roberts bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, awaza tiýahatçylyk zorlawy bu ýerde diýin jalma üçin hödürlenýän şertler, mümkinçilikler barady. Öz pikir araýşlaryňyzda, belliklerinizde ýa-da başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimize hatur edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455-e jaňadyň, ýa-da SMS ýazdyň.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmagy çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Birinji ýylda dünýäniň en çeme ýurduna halkara çağlar güni bellenilip geçirilýärdi. 1920-nji ýylda Jenewada çağlaryň awadançylygy boýunça geçirilen bütün dünýä konferensiýasynda 1-nji iýun halkara çağlar güni diýilip ikrar edilipdi. Bugün paýtagt aşybadyň bir näçe sebitinde şol sanda seýliýählerini en çeme çağlaryň gatnaşmagyna geçirilen dawarlar esasynda bellenýän mahaly ýurdun demiradygynaky Daşow welaýatynyň käbir baýdarlaryny en çeme çağanyň arabalarda ýük çekip agyr dähmet de işleýän habar berilýär. Daşow welaýatynyň öýdüni sonra diýip tanyşdyran öý hojalykçy denen käbir çağlaryň täze okuw ýylyna egin eşik almak üçin tomusky dinjalyşlarynda bazarlarda araba sürýändigini aýdýar. Häzir Daşowdun ýaşajysy sonu bilen geçiren şol söhbetdeşligimizi etjek. Daşow welaýatynyň baýdarlaryna araba sürüp ýören çağlary duş gelse bolýanyny aýdylýar. Şeýle ýagdaýlary häzir kün hem görse bolýarmy?
Mektepte kanikul, 3 ay kanikul bolýar. Şu taýda şu özlerini, giyimlerini becermek üçin pul, şunu almak üçin pul gazanýarlar. Şunun üçin taçke çeke çağala. 4-nji klass, 5-nji klassda, 6-nji klassda giymeke çalwur, göňek, näme içki baş almaly. Şuna ýetirilmänsin taçke çekeler.
Bu gurun nedýän ýagdaýlaryňyzda haçan duş gelse bolýar? Tomusmy ýa-da gyş aýlarmy?
3 ay kanikul baraň, şundan boly. Eli boş bolsa mektepden goýalada taçka çekele. Iýmiti ýok bolsa taçka çekmege mejbur bolýala. Şunu üçin hem ejeler goý berýär şunu.
Şol ýerde günnelüğini ýýärlermi?
Awa gündelikini ýeni üçin dese şu taçkadan pul isläp nahary meke produkt alıp geliyeler. İlaç yok. Eceler mektepten hak alıyor. Şuna mecbur oluyor. Mektepe şu papke alıyor, kitap alıyor, defteri alıyor, ruçke alıyor. Şunu ecelerini güç yetmiyor. İlacı yok şu taçke tatma mecbur oluyor şuna. Eceleri yüveriyor şunu. Gep araları mektebe iş alıp bilmeseler onun da mektepten kalıyaladı. İşlep durup son var yala mektebe. Hani şunu alıp nelerim var.
Şul çağlar işlemeli değil, çağa dehmetini ulanmalı değil deyilip bağdarlardan çıkarlanok mu?
Yok, kulmide. Ne üçün dese içinde bir ene şunun yaxşı adamları var, geparaları, pul beliye bazarçı ayarlar. Şunu basacak olsa şunu basma da alıp kalıyorlar. Ne üçün iyiceleri keseldi dedeleri, keseldi hocalıkına naharzat gerek oluyor, imit gerek mi oluyor deyip nimet bastırmak kalıyorlar şunu. O senin koyup yürüyorlar şunu.
Kim kime pul veriyor?
Kamersant ayalla veriyor çağaları, rimi geliyor. Ecem kesel dedem kesel de ağlıyor palisalara. Palisalar ona göz tutmuyor. Beri adamlar kamersant ayalla alıp kalıyor. Kömek etiyor.
Ne o yerlerinde millikte işlep mal bakken çağalarım köp mü?
Mal bakadan bakala çağalar köp. Nem için dese koyun bakıyor. Geçi bakıyor şundan gün görüyorlar. Şunu tavuk bakıyor, ündük batıyor. Şöyle atıp gün görüyorlar.
Araba çekmeye gücü yetmeyen çağların gün gözüren için dilekçilik ediyen yağdaylar hem bolya mı?
Gıdaçılık etmeli oluyor, pul soruyorlar. Her kim alma veriyor, üzüm veriyor, tügü veriyor, keçke veriyor, piyaz veriyor. Neticem kese zaten böyle eline kağız yazıp, ben şöyle günüm deyip, netice şunu okup görüp, ben de şulara şu imit veriyor. Elinde tutuyor. Ya bu masa bir invalidler olsa invalid tutup şöyle kağıt tutup oturuyor. Şuna tenge taşak getiyle, pul veriyle, şöyle samba. Ya paraları yine şu eldine yazıyor şöyle de. Günüm kıyın, şunun invalid men de. Kiçkine çağla taşke tartalmadıkla barıp adamlardan soruyor. Bana şöyle bir keçke ver, tüge ver, yağ ver de soruyor, veriyle şunu. Kıymadıkları veriyor.
Şu yağdayı da şöldü, son kudurdu köpürlü mü ya da hemişe de bağdı mı?
Şu 5 yıllık ne içinde şöyle oturttu. 5 yıldan beri şunun yalı kıyınçılık bize. Dünya kıyılanı bürüpümüz. Oşum kıyın, imitimiz kıyın da. Yağdayımız pes. 5 yıldan beri gün gününden beterleşip bariye. Peseyip bariye. Eldige yürmeye, peseye. Yakşı olar desen her yıl kıyılaşıyor bize.
Daşoğudlu yaşayıcı sona bilen geçiren sohbet işlemi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler sizin yaşayan yerinizde hem... Çağların araba sürüyenle ulan bağlanışıklı vakaları duş gelse olayamı. Bu arada bize gurur verin. Biz hem halk köpçülüğüne yetirelim. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresini daha turadın. Hepteyanın sonunda Türkmen halısının günü belirlenip geçirilir. Bu bayramçılığın ön yanında Türkmen halısı Türkmen'in kalvatlı halkarı sergisinin açılışta varası hem olu. Məlum ol şiyalı halı Türkmenlerin en qadimi el sunnotlarından biri olup, ol tarihi nuqtayı nazardan aydılanına uzak vaqtlap Türkmen maşarlarının esası girdici çeşmelerinin biri olup gelir. Ama Türkmen halçıları olsa hədirki dövrdü hala olan ünsün dine resmi davaralar ulan çəklendip, halçılığın ösmeği üçün yeterlik aladı edilmeyendiğine, şunlukta halı dokumakluğun girdicili puduk bulmaktan çıkandığına, şu sebepten hem halı dokumak hüvesinin barha azalıp bariyandığına idiyalar. Azatlık Radyosu'nun aşabatta kavarçısı Sultan Açıl ve Balkan vilayetinin yaşayıcısı Ünk Halçı Bağtuğul daydabilen halçılık var arada söhbetteş oldu. Halı dokumak şartları var arada berilen soru pensiyoner Ene Bağtuğul şeyle sözlerle başladı.
Tokmağı rahat haplam ya. Tokmağın beter işken. İşte 6 demin önen 10 çeli doku yakıyla. Başını aldırmanı. Anlattı ala şu. Akşam onu.
Yani şu hedir kıvatta şu dokma ile meşhurlanan, hal dokma ile meşhurlanan yaşlar köp mü?
Adalı, köp adalı önküden. Dokuyan adı, Ahmet on kenna gidin. Ahmet kenna oluyor, ondan sonra dokuyan adalı. Ağır var ya Allah, ağır ağır.
Dokmaçıların sana ağzalan olsa, ağzalı hesap ettiğin olduğunu o yerlerinde. Şu bazarlarda hali tevdası neyle? Alıcı için hali yeterli çıkayan bazarlara.
Mene dol çıkmayandır ettim. Şimdi şu takmanıyorlar dedik de kıyılara. Mene ödeme ağzı çıkayan bazara. Şu önkü yatan köylüler çıkarıyorlar diye onun kendi isim Allah felanıp da köyünü ağzalan.
Halinin yani öndürülüşünün azalmağı ile bazarlarda nırhı kaldı mı?
Bazarlarda nırhı kaldı, katı kaldı. Olduk ben belki ince hallara haliz. Belki oğlu kallara mümkünden ikisi kaldı. Türkmen halları dışarı yurda çıkarılıp alınıp bahasına kıskansa gelin ıylamdan heves bulurdu. Hal dokumağına islev köpeler. Dışarı yurda çıkarmanı ufak veren o. Ondan sonra çıkarıp bilen oğlu.
Havaçıma Sultan Açılvan'ın geçiren söhbetteşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimimizin şu bölümünü bizim azatavar.com web saytımızda gıdıklanma dörüdün mağlumatımıza gelip koşan kâbir tesirleri sizin dikkatinize yetirmekçi. Aşıvat, Taliban gepleşiklerinde kömök edip bilir söz aşı bilen 29. mayda çap eden mağlumatımıza neyverlik şadı bilen tesir yadan okuyucumuz bu meselene Rusya ve Amerika çözüp bilmedi. Türkmenistan çözeyse bu meselene tilpik çıkaracak deyip öz tesirine belirleptir. Hekim ağatlı beylikur okuyucumuz olsa prezident bu hayırlı işte öz okuyunu görközmelidir. Nagihan Urşun tovtudulmağını kazanmak dünya derecesinde prezidentimiz üçünem, halkımız üçünem ulu avraydır deyip öz tesvirine belli yer. Nargiz adlı beylikur okuyucumuz olsa bu talibanlar bizim bir taraf devlet bolduğumuza seyreder mukabizi bir gecede basıp alacağını gözüm yettiye çünkü bizim deyip öz tesvirini belirleptir. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bizim her gün efire gidiyen mağlumatlarımızı bizim azathabar.com web saytımızda okap, o yerde öz qarayışlarınızı qaldırıp bilersiniz. Azathabar.com web saytımızda Türkmenistan'dan qarawum.info arqali girip bolar. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günleri gepleşigimizi hem geçirip otaryat, gepleşigi Pragadaki studiyadan men Sehra alıp bardım. Saatlari kesmeden son gepleşiklerimizi yazıda dinlep bilersiniz. Azatlık radiosunun tolkunlarından ayrılmaq.